Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Oilada eng muhim rolni ota-ona o'ynaydi. Ayniqsa, otaning zimmasidagi majburiyat juda ham mas'uliyatli. Bolalarga onaning tarbiyasi va g'amxo'rligi zarur. Biroq otaning saboqlari va namunasi bolalar hayotda o'z o'rinlarini topishi uchun onaning vazifasidan kam emas. Afsuski, ko'pgina otalar o'z vaqtida o'z otalaridan yaxshi ota bo'lishning saboqlarini olmaganlar. Ammo bu ham biz ham bu saboqlarni farzandlarimizga bermasligimizga bahona bo'la olmaydi. Quyida otalar farzandlariga berishi kerak bo'lgan bir nechta marhamatni eslatib o'tamiz. Birinchi marhamat. Eski Ahd kitobini o'qigan bo'lsangiz, otalar o'g'illarini marhamatlab duo qilganini ko'rgansiz. Yoqub bilan Esov hikoyasi yodingizdami? Yoqub otasini aldab to'ng'ichlik duosini olib qo'ygach, Esov ham kelib otasidan duo qilishini yolvorib so'raydi. Bundan ko'rinib turibdiki, farzandlar bizning marhamatli duolarimizga muhtoj.
Otalarning farzandlari hayotida o'rni juda ham katta. Ular o'zlarida borini farzandlariga o'tkazadilar. Ota farzandga ishonsa, uni qo'llab-quvvatlasa, farzand ham kelajakka umid bilan boqadi va hayotida uchraydigan qiyinchiliklarni mardonavor yengadi. Xudovand otaga oilani himoya qilish, unga g'amxo'rlik qilish va ta'minlash kuchini bergan. Agar otalar bu vazifa va kuchni to'g'ri ishlata olsa, kelajakda oilada o'sib kelayotgan o'g'il ham buni otasidan meros qilib oladi. Otalar nafaqat o'g'illariga, balki qizlariga ham kuchli ta'sir o'tkazadi. Otaning dalda beruvchi so'zlari, himoya qiluvchi muhabbati qiz farzandlarni kelajakda o'zi uchun munosib turmush o'rtoq topishiga yordam beradi. Otaning "Barakalla qizim, hammasini yaxshi uddalabsan. Kelajakda juda ajoyib uy bekasi bo'lasan" degan rag'batlantiruvchi gaplari qiz farzandga o'ziga ishonch beradi. Otaning farzandlarga ikkinchi marhamati bu to'g'rilash.
Ha, to'g'rilash bu otaning farzandlar uchun berishi mumkin bo'lgan eng muhim barakalardan biridir. Ota Xudo tomonidan qo'yilgan mas'ul shaxs. Xudo biz kattalarni hayotiy vaziyatlar va qiyinchiliklar orqali tarbiyalagandek, otalar ham farzandlarini to'g'ri yo'lga yurishlari uchun to'g'rilovchi usullarni qo'llashlari kerak. Bu farzandlarga yoqmaydigan qandaydir tarbiya usuli, jazo va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ba'zida otalar farzandlarini tarbiya qilish uchun ularni qattiq nazorat va bosim ostiga oladi. Bu ularni qiynash uchun emas, aksincha, farzandlarining shaxsini mustahkamlash uchundir. Otalar farzandlarini to'g'rilayotgan paytda to'g'rilashdan maqsad ularni Xudo yo'liga qaytarish ekanligini unutmasliklari kerak. Keyingi marhamat bu zavqlanish. Otalar farzandlari bilan munosabatda zavqlana olsa va buni farzandlariga ham ko'rsatsa, ular albatta bu marhamatni ko'rib his qiladilar.
Buning uchun ota farzandining har bir to'g'ri bosgan qadamiga, kichik muvaffaqiyatiga, o'zini munosib tutganiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Farzandlar ulg'ayotgan paytda ularning muvaffaqiyatlaridan, o'zidan zavqlanish onlarini o'tkazib yubormaslik kerak. Iso Masih yerda yashagan paytlarida Xudovand bir necha marta osmondan "Sen mening o'g'limsan, sendan mamnunman" degan edi. Biz ham farzandlarimizga ulardan mamnun ekanligimizni ko'rsatishimiz va buni og'izda tez-tez aytib turishimiz kerak. Endi farzandingizning hayotiga qarang. Undagi nima sizni zavqlantiradi, mamnun qiladi? Albatta buni ko'rishni o'rganishimiz kerak. Farzandlar tarbiyaga muhtoj. Biroq shu bilan birga otaning sevgisiga, e'tiboriga ham muhtojdirlar. Otalar ulardan mamnun ekanliklarini bilish ularni baxtli qiladi.